การเจริญจิตภาวนาคือการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลและธรรมอยู่ในจิตใจเป็นการฝึกในการบริหารดูแลจิตใจให้ดำเนินได้อย่างไม่มีโทษกำเราเจริญจิตภาวนาเรากำลังฝึกในการป้องกันจิตใจไม่สิ่งดีงามไม่ดีไม่งามเข้ามาครอบงำในระหว่างการภาวนาจะป้องกันทีเดียวคงเป็นไปไม่ได้มีพวกนิวรณ์ เกิดขึ้นเป็นระยะระยะหรือสลับกันมาท้าทายการภาวนาจึงเป็นโอกาสเรียนรู้ในการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วในการภาวนาก็ตั้งอกตั้งใจเจริญด้วยคุณธรรมต่างๆโดยเฉพาะยิ่งสติสัมปชัญญะในความเพียรมีความสันโดษความอดทนเป็นต้นเรียนรู้ในการรักษาสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วและทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสรุปแล้วว่าในการทำสมาธิภาวนาแต่ละครั้งก็มีโอกาสเจริญโดยสัมมาวายามะด้วยสัมมาสติสัมมาสมาธิยังไงก็ตามการประพฤติปฏิบัติของเราต้องเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั่นจึงจะถูกต้องความเห็นชอบในกรณีนี้ ก็ปรากฏในความเชื่อมั่นว่ากิเลสต่างๆในจิตใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราถ้าปฏิบัติถูกตรงตามที่พระพุทธองค์สั่งสอนเอาไว้เราสามารถหลุดพ้นจากกิเลสเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงและการภาวนาไม่ใช่เพื่อจะเอาอะไรเพื่อจะได้อะไรเพื่อจะเป็นอะไร เพราะการปฏิบัติเช่นนั้นจะเป็นการปฏิบัติด้วยตัณหาแทนที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะกลายเป็นการแทนที่จะเป็นเหตุให้เกิดสุขก็กลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเราก็เข้าใจเป้าหมายของเราเป้าหมายคือตัวการกระทำเราไม่ต้องเอาเป้าหมายคือความสงบเป้าหมายคือมรรคผลนิพพานเป้าหมายเลย เราไม่ต้องไปคิดถึงเป้าหมายเหล่านั้นแต่เป้าหมายที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันคือการทำความเพียรอย่างดีที่สุดสร้างเหตุสร้างปัจจัยอย่างท ถูกต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความสุขุมรอบคอบด้วยความอดทนก็บอกได้ว่าเหตุคือผลคือความสมบูรณ์คือเหตุของเหตุนั่นยอมนำไปสู่ผลนั้นเราเอาความสมบูรณ์ของเหตุเป็นจุดประสงค์ในการภาวนาเริ่มต้นด้วยกายอิริยาบถของกายนั่งอย่างไรมันจึงจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาเราก็น่าจะสังเกตได้ว่าร่างกายเรานั่งไม่ตรงจะง่วงได้ง่ายนั่นส่วนหนึ่งในการป้องกันในการจัดการกับความง่วงเหงาหาวนอนคือการเอาใจใส่ในเรื่องอิริยาบถนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งรู้สึกมีอะไรนี่จะดึงศีรษะขึ้นไปสู่เพดานรู้สึกพลังจากก้นกบขึ้นไปถึงศีรษะถึงไปถึงกระหม่อมขึ้นไปถึงเพดานนี่ก็เป็นพลังของลมปราณที่เรามีทุกคนเราเพียงแต่ไม่ได้สังเกตไม่ได้กำหนดแต่ถ้าเราตั้งใจมากเกินไปร่างกายเราเกร็งไปจะหายใจไม่สะดวกหายใจไม่สะดวกหายใจสั้นเกินไปมันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันในการนั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมเรากำลังเรียนรู้ในเรื่องของอริยมรรคเรื่องของทางสายกลางความนิ่งของร่างกายก็เป็นมีส่วนช่วยให้จิตใจได้ปล่อยวางความฟุ้งซ่านเหมือนกันความไม่นิ่งของร่างกายก็ชวนคิดชวนปรุงแต่งในเบื้องต้นของการภาวนาก็ทักทายส่วนต่างๆของร่างกายทำให้สติในกายก็ได้ตั้งไว้ดีเป็นฐานของการภาวนาต่อไปดังนั้นมีสติรู้ตัวถึงอาการความรู้สึกต่างๆที่กำลังปรากฏอยู่ในศีรษะของเราในใบหน้าในคอไหล่แขนและมือหน้าอกท้องหลังก้อนขาหัวเข่าน่องเท้านิ้วเท้าการสำรวจความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้ามันเป็นการฝึกสติที่ทำให้เราได้มีสัมปชัญญะค ความรู้ตัวในกายนี่เบื้องต้นจะใช้จะสำรวจความรู้สึกในกายอย่างละเอียดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเราจะทำพอสังเขปก็แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ความชอบใจแต่เป็นการเตรียมจิตใจเพื่อเริ่มอานาปานสติได้ดีสมัยก่อนหลวงพ่อชาก็จะแนะนำนะก่อนจะเริ่มดูลมหายใจให้ทบทวนอาการ32นี่ก็เป็นทางเลือกเหมือนกันสำคัญต้องการให้เราเจริญสติในกายให้สัมผัสให้คุ้นเคยให้เป็นมิตรกับธรรมชาติของกายที่กำลังปรากฏอยู่ก่อนที่เราจะกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายให้รู้สึกต่อลมหายใจไปผ่อนคลายสบายสบายเสียก่อนทำในใจเหมือนลมหายใจเข้าแล้วเข้าสู่ทุกๆส่วนของกายตั้งแต่ศีรษะล่องไปถึงเท้าเหมือนกับร่างกายเราเป็นลูกโป่งเป็นทั้งกายยุบและพองด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกสิ่งที่ต้องการตรงนี้ก็คือความรู้สึกสบายความรู้สึกพอใจยินดีสนใจในการกระทำสนใจในการอยู่ในปัจจุบันอย่างมีสติต่อเนื่องสร้างความรู้สึกสันโดษมากน้อยไม่ต้องการอารมณ์มากไม่ต้องการเรื่องราวต่างๆมาเป็นเครื่องบันเทิงของใจเราบันเทิงกับธรรมชาติที่กำลังปรากฏอยู่ดีกว่าเมื่อทำให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าปราโมทย์รู้สึกสบายกายสบายใจพอสมควรยินดีในการภาวนาแล้วก็น้อมจิตไปกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกณจุดใดจุดหนึ่งของกายส่วนมากในปฏิบัติจะได้ผลกับการกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกริมฝีปากแต่ไม่ใช่คอบังคับหาจุดที่เป็นที่สบายเป็นที่สัปยะของเราเลือกแล้วให้ดั้งสติอยู่ตรงจุดนั้นที่สำคัญ ขอให้สังเกตขอให้สำนึกว่าไม่ใช่ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอาการของกายเราจะรู้หรือไม่รู้เราจะสนใจหรือไม่สนใจร่างกายก็เป็นอย่างนี้เองลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็มีอยู่แล้วก็เป็นอย่างนี้ตามเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราท่านเราไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเรามีหน้าที่รู้อย่างเดียวรู้อย่างเป็นมิตรให้สนิทสนมกับอาการของลมหายใจเข้าอาการของลมหายใจออกหายใจออกแล้วไม่ใช่ว่าต้องตั้งใจให้หายใจเข้ากายมันจะจัดการของมันเองอยู่กับลมหายใจอย่างเป็นมิตรหมายความว่าไม่เข้าไปบังคับไม่ไปควบคุมไม่คอนโทรลเรากำลังเรียนรู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจปรากฏอยู่ตรงจุดนี้เราดูลมหายใจก็เรียนรู้ได้สารพัดอย่างทุกอย่างก็ปรากฏอยู่ในลมหายใจสิ่งที่คุณรู้อยู่ตรงนี้เองจิตใจเรามีสติกับลมหายใจไม่ลืมลมหายใจเข้าไม่ลืมลมหายใจออกมีความสุขทันทีมีความสุขให้เราได้สังเกตความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อไรเรายอมปล่อยความคิดความจำได้จะเป็นกำลังเป็นกำลังใจสิ่งที่เรากำลังบำรุงคือตัวรู้เรียกว่าตัวตื่นรู้การภาวนาจะเจริญหรือจะเสื่อมเพราะภาวะตื่นรู้นั่นเองเราอยู่กับลมหายใจเพื่อให้โอกาสแก่ภาวะตื่นรู้จะได้ปรากฏเอาความรู้สึกตื่นรู้รีไปอ่อนลงเมื่อไรจะง่วงถ้าเราเคยง่วงหรือกำลังง่วงความง่วงไม่ใช่ศัตรูความง่วงไม่ใช่เพื่อนมันเป็นอาการของจิตแต่ตัวรู้ว่าง่วงกับตัวง่วงมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนั้น เราอยู่กับตัวรู้เนื้อกายจิตใจเนื้อกายร่างกายสว่างเราสร้างนิมิตคือความสว่างมาช่วยไม่ให้จิตใจง่วงหายใจเข้าสว่างตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าหายใจออกก็แผ่ความสว่างออกไปทุกทิศทุกทางเราต้องหาข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะกับเราในการป้องกันการจัดการสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคเรามีอุปสรรคในการภาวนาไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเรากำลังเรียนรู้กำลังได้อุบายในการบำบัดจิตใจตัวเองการรักษาจิตใจตัวเองเป็นประโยชน์มากนั้นจิตใจเราเผลอเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจและไม่ต้องรีบดึงกลับมาทันทีพอเผลอแล้วรู้ว่าเผลอให้รู้ด้วยว่านี้ไม่ใช่เดี๋ยวมันเป็นเรื่องเลวไหลเป็นเรื่องไร้สาระจึงปล่อยต้องมีปัญญามาช่วยบ้านไม่งั้นเราตึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจแป๊บเดียวก็อยากจะกลับไปที่เดิมไปคิดต่อไปปรุงแต่งต่อนั้นเราจะปล่อยวางก็ปล่อยวางสิ่งไร้สาระปล่อยวางโดยการเตือนว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องการไม่ใช่ความอดทนให้มากแต่ถ้าเรามีนิวรณ์ก็ปลอบใจตัวเองว่าวันแรกนี่ยากที่สุดผ่านวันแรกนี่แล้วก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆแม้แต่วันแรกอาจจะไม่ยากทั้งวันแล้วแต่มันจะเป็นยังไงให้เราเรียนรู้ให้เราได้กำไรสงบเราได้กำไรจากความสงบไม่สงบเราได้กำไรจากความไม่สงบถ้าเป็นผู้มีปัญญาแล้วพร้อมที่จะรับประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ